Dende o Concello continuamos apostando polo fomento do deporte e actividade física na nosa cidade e neste senso na Xunta de Goberno do día de hoxe aprobábanse as bases para a concesión de subvencións a clubs e deportistas con talento por un importe de 306.000 euros. Estas achegas teñen por finalidade a promoción e o impulso da práctica deportiva ao tempo que supoñen unha axuda económica importante para moitos clubs e asociacións sin ánimo de lucro que están realizando un excelente traballo neste eido e tamén pasando por unha difícil situación.